Aurrez, entzun dezagun, ea Zorrotzan, Bilboko Zorrotza auzoan, zein den momentu honetako giro soinua, aurrera Zorrotza? Hauxe da Bilboko Zorrotza auzoan momentu honetan entzun litekeena. Gorka Otaegi lankidea bertan da, Gorka egunon.
Kaixo egunon.
Gorka, ze ikusten duzu Bilboko Zorrotza auzoan?
Ba, ez dakit entzun duzu, baina kamioien joan etorria somatzen da hemen.
Ba,
entzun duzu kamioi hotza?
Bai.
Ez da. Izan ere gaude momentu honetan Bilboko portuak Zorrotza auzoan duen kaiaren atarian gaude. Hementxe barrerak ikusten ditugu. Bilboko portua jartzen duen kartel argitsu bat ere bai. Eta kamioiak sartu eta irten ari dira portuko kai horretara. Aldamenean ikusten ditugu beste pabiloi batzuk, portutik kanpo dauden pabiloi batzuk, eremu industriala da hauxe. Eta hemen gure parean Zorrotza auzoko eraikin industrial historiko bat. Zaharra da eraikina, abandonatuta dago. Garai bateko hormigoiaren kolore marroi, beix, zikin xamar hori du, baina hala ere inguruan pasatzen zarenean arreta deitzen dizu eraikin honek. Batez ere dituelako silo vertikal handi batzuk, eraikinaren altuera berekoak eta eraikina bera ere altua da, 4 solairu dituelako, dorretxo bat ere badu eraikin honek. Ainara Martínez Matia, kaixo egunon. Bueno, bitxia da ikustea, nola eraikin industrial hau abandonatuta dagoen arren, nola mantentzen duen bere handitasuna, bere elegantzia. Horrexegatik nahi duzue industria ondare eta herrilanen euskal elkartetik eraikin hau museo bihurtu.
Bai, eske, bueno, gur itsasadarrean dagoen eraikinen artean, ba nik esango nuke ikusgarrienetako bat dela. Eta bueno, ba urteotan zehar, ba itsasadarraren ikurra ere bihurtu da. Askotan ikusi dugu eraikin honen argazkiak edo telebistan agertzen da askotan eta bueno, ba hain ikusgarria denez, ba ondo legoke zeozer berezia ere hemen jartzea.
Zeren museoa izango litzateke eraikin hau?
Bueno, ba, gure elkartetik, aspaldi aldarrikatzen ari gara, ba, Euskadiko Industria Museoa behar dugula, eta itsasadarreko inguru honetan egon beharko lekela. Beraz, bueno, eraikinak ditugu, asmoa ere eta proiektua, ba, zergatik ez hemen.
Aipatu duzu aspaldiko proiektua dela, ze okerrez banago duela 10 urte hasi zineten zuen elkartean aldarrikatzen, ezta? Eraikin hau bihurtze dila Euskal Industriaren ondare museoa, ezta? Orain albistea da, Bizkaiko Foru Aldundia aztertzen hasi dela proposamen hori, ikertzen hasi dela, ea posible izango litzatekeen eraikin honetan industria ondarearen museoa eraikitzea, beraz, badugu esperantzarako arrazoirik?
Bai, itxaropena beti eukidugu gure elkartean, eta, bueno, ba, pozgarria da ikustea proiektua mai gainean dagoela. Dena hemen edo dela beste leku baten, industria museo bat eukitzea, ba, guretzako izango litzateke gure asmorik nagusienetako bat.
Bueno, aipatu dugu, eraikina oso ikusgarria dela, esan dugu oso handia dela, zaharra eta abandonatuta dagoen arren, ze ikusten da Bilbotik Santurtzi edo Muskizera doazen aldirietako trenetatik. Ikusten da ibaiaren beste aldean dagoen Zorrotza aurretik. San Ignaziotik ere ikusten da, NS34 errepidetik ere bai, eta jende askok galdetuko du eraikin honen aldamenetik pasatzean, zer demontreren eraikin hau, garai batean zer ote zegoen silo horietan, eta eraikin honetan zer ekoizten ote zen.
Bueno, ba, irin fabrika zen, Molinos Baskos du izena, eta, bueno, irina egiten zen hemen. Pentsatu behar dugu, 20. mendearen hasieran, ogia ze beharrezkoa zen Bilbo baten, zenbat langile zeuden, ogia behar zutena, jateko, eta, bueno, ogi zuria lortzeko era merke batean, ba, zen eraikin honen asmoa. Kontua da, garai hartan sortua zen Harino Panadera monopolio hori, eta, bueno, ba, enpresa hau izan zen, Harino Panadera hortan sartu ezen Bizkaiko enpresa bakarretako bat. Eurek baseukaten beste irin fabrika bat Bilbon, Lazeres izenekoa, orain Happy River izeneko oso modan dagoen taberna bat dago hor, eraikina.
Jurgi Aregita gure kolaboratzen
jarena. Egia, bai.
Ba, hor dago, oso ezaguna da. Eta, bueno, ba, hortxe ez zeukaten estrenik, ez itsasontziak sartzeko modurik. Beraz, Harino Panadera horren aurre egiteko, ba, erabaki zuten hemen jartzea, horregatik ikusten da trenetik, itsasadarretik, ze behar zuten trena garia ekartzeko, itsasadarra irina botatzeko ere hemendik, eta beste leku batzuetara botatzeko, eta horregatik erabaki zuten aire ikusgarria egitea. Hau da, irudi komertzial bat bateko euren fabrikari.
Nolakoa da eraikina? Azalduko diegu entzulei pixka bat, nolakoa den Molinos Baskos enpresaren irin fabrika zaharra?
Bueno, ba, hormigoia ez egindaga dago, hori, bueno, kanpotik ikusita agian ez da nabaritzen, ze goiko partea ematen du egurrezkoa dela, baina hori da nahi eta eman zioten ba, irudi bat, ez da, ba, antzinako baserriekin lotura lortzeko. Baina porlanez egindako dago, hori oso berrezko zen barruan zeuden makinak eusteko. Ez da, beraz, hori da azpimarratzekoa. Eta gero zuk aipatu dituzun siloak, ez da? Orain, Espainian geratzen den silorik antzinenak dira, silo hauek, eta oso, oso altuak dira, eta oso ikusgarriak. Federico Dugalde arkitektoak diseinatu zituzten, ba, irudi industriala emateko bebai enalkin honi.
Mm-hmm. Bueno, eta siloen ondoan ikusten ditugu leioak, leioak ere bereziak dira, industrial itxurakoak, ez da, leio handiak, eta barruan kristaltxo txiki mordo bat, kristaltxo lauki mordo bat dituztenak, puskatuta daude leio horiek, gaineko sabaia ere eraikinak eroria du momentu honetan, erdi eroria behintzat, barrua hutsa du eraikinak, ez da, ja ez da makinarik geratzen, ez da, bertan?
Ez dago makinarik, kontuan hartu behar dugu, azkenean, 29ko krisi hori zela eta, 20. mendearen 1900 eta 29ko krisia zela eta, hauek ezin izan zuten harino panaderari aurre egiteko, beraz, ja, irinari egiteari eutxi zioten, eta eraikina geratu zen biltegi moduan bakarrik. Guda zibilean zehar erabili zen jantoki moduan, gudarientzako jantoki moduan, baina hortik aurrera bakarrik biltegi moduan geratu zen. Beraz, barruan ez dago makinarik, baina bai ikusten da estruktura osoa eta antzinako fabrikaren disposizio osoa.
Uh-huh. Bueno, guk ezin izan dugu eraikin barruan sartu, gustora sartuko ginateke, baina ez zinezkoa.
Kapotik ikusteko ere polita da oso burka.
Hori da oso 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 polita da, eraikin honek ezaugarri asko dituelako eta gainera izan daitekeelako nolabait esateko Bilboko iragan industrialaren eta etorkizunaren arteko trantsizio horren erakusgarri nolabait esateko. Uh-huh. Ez da, aipatu digu Ainarak garai batean guda zibilean gudarien jantoki ere izan zela, Bilboko itsasadarraren transformazioa ere bertatik bertara ikusi duela eraikin honek, eta horrexegatik egintzen nuen zuk Ainara eraikin honen inguruko tesia artearen historia ikasi zenuenean?
Bai, bueno, eraikin batzuk ikasi dituen eta horien artean nauz, bueno, nire artearen historiaren ikuspuntutik, ba, arkitektura aldetik oso oso azpimarratzekoa da. Eta gainera dagoen lekua ere bai, ze hemen zeuden antzinako errege ontziolak eta justo alboan ikusten den eraikin hori, etxe bat ematen duen, egurrezko arriskoa bakarrik, hori 18. Ontziolako eraikin bat da. Hor sokak egiten zituzten, ontzietan bueno, ba, hornitzeko, ez da? Beraz, lekua ere oso azpimarratzekoa zen, itxasadarreko historian zehar. Eta hortze ditugu, ba, industrializazioaren alde bi, ez da? Ba, 18. mendeko hasierak eta 20. mendeko bia porlanezko eraikina.
Bueno, Zorrotz aurre, hemen txe murgilduta dago etorkizuneko proiektuetan, makroproiektuak mordo bat ditu, auzo honek, eta baita ere, ba, garai bateko hainbat eraikin, hainbat industria ondare, ba, industria ondarearen eta herrilanen euskal elkarteak, ba, bestu nahi dituenak, eta eraikin honetan zehazki museoa eraikin nahiko lukete, euskal industria ondarearen museoa eraikin nahiko lukete, beraz, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, momentuz Bizkaiko Foru Aldundia hasi da lanean, hasi da aztertzen, ea ze aukera izan ote ditzakeen eraikin hau museo ikusgarri eta ikoniko bihurtzeko.
Bueno, fabrika zahar honen argazkia irrati bidez erakutsi digute Gorkak eta Ainara, Gorka eskarrik asko eta Ainara ere bai, eskarrik asko bihoi.
Eskarrik asko zuei.
Zerregatik.